ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
vepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Tere, head kuulajad! Meie tänane külaline on Riho Pors Eesti kristlikust Nelipühi kirikust, kes tutvustab tänavusuist missioni reisi Marimaale. Riho selgitab ka, mida saate teie, head kuulajad, maride vaimuliku olukorra heaks teha. Mina olen Külik Kevartov, head kuulamist!
Marid.
Marisid elab Volga jõe keskjooksul Marivabariigis, mille pealin on Jushkar-Ola. Marisid elab Papaskiirias, Tatarstanis, Udmurtias, Kiirovi ja Sverdlovski oblastis. Marisid on umbes 600 000. Marikeelt peab emakeeleks rohkem kui 3 maridest. Marid jagunevad mäe, niidu ja aida marideks.
Ka tänavu suvel, nii nagu varasematel aastatelgi, külastasid soome-ugrilaste kogudusi Venemaal lühiajalised missioonigrupid Eestist, mille välja läkitamist organiseerib Eesti Evangeelse Alliansi evangelisatsiooni ja missiooni toimkond. Ka meie saatesarjas tuleb nendest reisidest juttu ja täna teemegi algust reisi tutvustusega Marimaale.
Minu nimi on Riho Pors. Olen olnud aastaid Saku Nelipühi koguduse pastor. Olen töötanud vanglapastorina aastaid, missioni toimkonna üks liige olen Nelipühi kirikus. Samas ma olen ühe firma juht ja tegelen selle firma tööga ja olen otsimus seda Jumala plaani. Meie käisime siis päris kaugel Eestimaalt, umbes 2000 kilometrit. Selle paiga nimi on siis Marimaa. See oli juba 3. aasta nüüd käia selles paigas ja kuulutada evangeeliumi. Kui ikka minna alati Jumala plaaniga, siis on igasuguseid takistusi. Minul on selline suur matkabuss. Siis selle matkabussiga läksime 6. Läksime üle Koidula piiripunkti ja siis meil olid laste jaoks sellised kingitused kaasas. Ja piiri peal tekis probleem, et küsiti, et mis asjad need on ja miks need nii palju on. Ja siis me vaatasime, et ei saagi üle. Ja lõpuks siis sealt üks piirivalvur tuli ja ütles, et teie dokumentid on seal laua peal. Ja ta ei öelnud, et võtke ära ja sõitke minema. Siis me tükk aega mõtlesime, kas me tohime nüüd ära sõita. Ja lõpuks panime oma pakid uuesti bussi peale ja hakkasime edasi sõitma ja vaatasime, kas siis tuleb keegi järgi või ei tule. Ja kõik läks hästi, aga päris kaua aega meil oli juba mõte, et võib-olla me peame hoopis tagasi sõitma siit. Ülejäänud sõit läks väga hästi, peaaegu 2 päeva, mis me sõidame sinna. 10 päeva, mis me seal koha peal olime. Igal õhtul olid meid siis Jumala teenistused. Ja päeval olid kohtumised, palvatasime koos, hästi töötihe oli need ajad. Esimene peatus oli siis Marimaa pealinnas Jushkar-Olas. Seal on üks väike kogudus, mille on rajanud Soome vennatõed erinevatest kirikutest. Ja nende visioon seda kirikut rajades oli just eeskätt maride jaoks kirikut rajada. Praegu selle kiriku pastor on küll vene rahvusest, aga väga palvetatakse, et tuleks keegi, kes ka marikeeles võiks evangeeliumi kuulutada. Kui tulevad nüüd mari inimesed sellesse kirikusse ja kuulevad evangeeliumi oma emakeeles, siis see kindlasti väga puudutab nende südant. Ja ma usun, et Jumal on tegemas seda tööd seal ja marid on väga avatud. Mari rahvas on just ärkamas, et paljud, kes kõnelevad vene keelt, avastavad, et nad on marid. Ja on ka külades, kaugetes külades lapsi, kes isegi ei oska vene keelt, kui nad pole veel koolis käinud. Koolis õpetatakse vene keelt ja põhiline õppetöö ikkagi käib vene keeles. Ülemöödunud aastal üks mari rahvusest inimene, kes tavaliselt räägib ikkagi vene keelt, korraga avastas, et tema võib ka mari keeles evangeeliumi kuulda ja ta võib palvetada mari keeles. Et see oli nagu suur üllatus, et Jumal saab ka mari keelest aru. Vahel marid ütlevad, et noh, et see on nagu venelaste jumal, et see ei ole meie jumal. Kui Eestis ei ole enam võib-olla nii palju seda maausku, siis marid olgas on väga palju seda. Külades käiakse ka ohverdamas metsas ja siis kui me räägime seal vene keeles, siis nii selgelt, see on venelaste jumal. aga kui keegi tuleb ja räägib ja palvetab mari keeles ja laulab selle evangeelse laulu või ülistuslaulu mari keeles, siis see väga puudutab inimesi. Oh, et see ei ole ka ainult venelaste jumal, et see on ka maride jumal, et see on kõikide rahvaste jumal. Jeesus on kõikide rahvastele.
Millised need teie korraldatud üritused välja nägid?
Meie üritused olid sellised, et me läksime nagu küladesse, kultuurimajadesse sinna ja me kuulutasime välja sellise Eesti tutvustava õhtu. Me panime selga Eesti rahvariided, laulsime seal Eesti rahvalaule, üks tants, mida me seal tantsisime, oli me lähme rukkist lõikama ja siis üks õde meil tõlkis sellega marikeelde ja venekeelde, nii et kõik, kes seal siis olid, lõpuks tulid kaasa selle ringmänguga. Need rahvariided ja kõik need tantsud ja kõik see oli nagu selleks, et saada inimeste tähelepanu, aga siis me kuulutasime evangeeliumi. Igal teenistusel me tunnistasime, kuidas keegi oli päästetud saanud meie grupis, mida Jumal oli meie elus teinud ja kutsusime ka eestpalvele inimesi. Igal õhtul oli keegi, kes andis oma elu Jumalale ja oli neid, kes tahtsid eestpalvet, kes olid juba kristlased.
Kuidas seal Marimaal praegu vaimulik õhkkond on?
Vaimulik õhkkond Marimaal on praegu väga raske. Kui Eestis on väga tihe koostöö erinevate koguduste vahel, siis Marimaal üldse kogudused oma vahel läbi kahjuks ei saa. Väga suured pinged on erinevate kristlaste vahel. Mis puudutab nüüd mittekristlasi, siis mittekristlased on väga avatud. Aga kristlaste vahel vaadatakse väga millisest konfessioonist või millisest kirikust ja ei tehta üldsegi mingisugust koostööd. Kui Soome ugri rahvaste hulgas on missioni tööd päris palju tehtud, siis vennad, kes on palju Venemal käinud, näevad just, et Mari on üks võib-olla kõige raskem praegu vaimulik õhkkond. Pealinnas Joskara Laas on siis päris palju kirikud. Seal on Veneõiguse kirik, seal on Luteri kirik, seal on baptisti kogudus ja siis seal on nüüd see nelipi kogudus, mille soomlased rajasid, kus meie käisime. Ja siis on veel väiksemad usurühmi seal. Lihtsalt üks õde seal on nagu pastor ja kohuse täitja ja käivad koos. Möödunud aasta reisi ajal me olime ühes suuremas külas Krasnogorskis. Kui ma siin eelnevalt juba rääkisin, et kristlased oma vahel väga raske nagu läbi saada, siis selles külas oli neli erinevat nelipühi gruppi ja nad oma vahel üldse läbi ei saanud. Meie tegime sellise ettepaneku, käisime erinevalt kõikidega nende gruppidega rääkimas. Me teeme ühe koos ühe teenistuse. Nad ütlesid, et kui ainult teie kõnelete, siis me tuleme. Et teised pastorid ei tohi siis rääkida. Et selline raske olukord. Ja siis ma tõin ühe näite ja ma rääkisin sellest, kui mina küll ei olnud selle ajal usus, kui Oleviste kirikus Tallinnas oli ärkamine, kus erinevad kogudused pandi kokku ja siis kommunistid arvasid, et noh, et nüüd see usk saab lõpetatud ja nad ei saa oma vahel läbi. Aga sellest kõigest tuli üks ärkamine. Siis seal olid et Mari vanad inimesed seal memmed ja nemad ütlesid, nemad käisid Oleviste kirikus siis, kui siin oli ärkamine. Rongiga tulid siia ja seal nad said päästetud ja seal nad said terveks ja sellest ajast nad on nagu seal nüüd evangeelset tööd teinud. Aga väga raske on neid gruppe kokku panna, et koos teha midagi, et siis on jõud palju suurem, aga nad ei ole veel päris seda mõistnud. Pastor Sergei, kes siis Joskara Laa koguduse pastor on, kus me nagu külas olime. Tema korraldas seal Joskara Laa lähedal ühes külas teenistuse kultuurimajas. Kuna see kultuurimaja juhataja kuulis, et me oleme kristlased, siis ta palus, et te võite kontserti teha, te võite oma rahvariided selga panna, aga jumalast ärge siin rääkige. Aga siis me rääkisime armastusest ja rääkisime perekonnast ja tegime neid laste mänge ja siis kui see teenistus lõppes, siis kultuurimaja juhataja oli peaaegu pisarates, et ta oli nii puudutatud sellest kõigest. Ja ütles, et kui te järgmikord tulete, et kindlasti me tahame rohkem ette valmistada ja et rohkem rahvast tuleks siia. Samas oli sellel samal teenistusel üks vanem naisterahvas Mari rahvusest, kes ei olnud isegi lugenud mitte kusagil kuulutust seina pealt, vaid nagu vaimust oli juhitud, et sinna tulla. Ja tema rääkis oma loo, et ta on kunagi olnud kristlane ja ära langenud. Ja nagu sai sellise südamesse, et täna peab tulema sinna kultuurimaja ja tema andis oma elu Jumalale seal.
Kuidas te seal kohaliku rahvaga kontakti saite? Kas seal on väga kombeks, et võõrad inimesed astuvad ligi ja alustavad juttu?
Kui nüüd mööda Tallinnat käia ja jagada traktaate, siis tihti inimesed viskavad need traktaadid prügikasti ja võib-olla naeravad ja ei tahagi seda vastu võtta, siis seal Joskara Laas inimesed olid väga avatud. ja me olime ka muidugi sellisel ajal, kus see oli reede õhtul, inimesed puhkasid, kes istusid muru peal, kes mängisid kaarte või lihtsalt rääkisid juttu, me astusime juurde ja rääkisime inimestega. Nad olid väga huvitatud, mis Eestis toimub ja milline majandus kasv ja kuidas inimesed elavad ja huvitatud ka jumalasõnast. Me jagasime sellised väiksed kutseid õhtusele teenistusele ja inimesed olid hea meelega võtsid selle vastu. Venemal on selline seadus, et kui me oleme turismi viisaga, siis me tegelikult ei tohigi evangeeliumi kuulutada. Ja siis mina käisin pastor Sergeiga, alati tema alustas vestlust ja tema tutvustas, et mina olen Eestist. Minul pisut see vene keel ei ole nii grammatiliselt täpne, siis see läks neile väga hästi peale, et väikeste vigadega ja nad olid väga avatud kuulama, mis me siis rääkisime seal. Mõnes kohas ma rääkisin, kuidas ma usule tulin ja keegi ütlen, et mine ära või ma ei soovi midagi kuulda sellest. Mõned inimesed vabandasid, et näiteks nemad ei ole õhtul linnas, et nemad sõidavad maale, et kahjuks ei saa tulla ja niimoodi. Kui Eestis aastaid tagasi oli selline evangelisatsioon tänavatel, inimesi kutsuti teenistusele ja siis see aeg võib olla, seal on veel ees. Ja küllap tuleb ka see aeg, kus ka erinevad kogudused saavad kokku, et koos teha midagi, et siis ollakse palju tugevamad.
Kas sul on sellest reisist midagi, mis on isiklikult jäänud nagu rohkem meelde? Ma tean, et sa ekstra palvetad just ühe mehe pärast. Milline tema lugu oli?
Tema elus on olnud raske avarii selgromord. Ta on nagu voodis tasakaalu häiredanud ja sellepärast ta joob kogu aeg. Ta tunneb, et nagu teda pole kellegi vaja ja ta ei saa peret toita ja midagi teha. Ma rääkisin oma tunnistust, et minu elus on olnud ka, kui ma ei olnud kus Jumalaga, et kegi mu selja taga ütles, et sind ei ole kellegi vaja ja see ei ole oluline. See läks sellele mehele nii südamesse, sest ta oli kogu elu nagu tundnud seda, et teda pole kellegi vaja. Kui see teenistus lõppes, siis ta tuli meie juurde, et palvetaks ja ta andis oma elu Jumalale, ta luges patuse palve. Ma usun, et see oli üks Jumala töö ja kui me sealt ära sõitsime, kahjuks mul ei olnud palju aega temaga rääkida. Ja ta nägus ära peale seda palvet. Ja ega meie inimestena ei saagi kedagi lõpuni aidata, et see on ikkagi Jumala töö ja nüüd ma olen ikka kogu aeg nagu palvetanud selle mehe pärast, et Jumal teeks seda tööd edasi tema juures. See oli ka neile üks tunnistus, seal oli äikes ilm ja elektrit ei olnud. Ja siis me võtsime oma bussist selle voolu ja saime seal need võimendused kõik tööle. Klubi oli pime, aga meie saime kõik selle valguses kätte. See kõik puudutas, see oli kõik üks suur Jumala plaan tegelikult. Muusika ja kõik see on nagu selleks, et tähelepanu saada. Ja samas ka, kui inimesed tulevad Jumala teenistusel, siis nad on pinges pisut ja kuidagi siin peab püha olema, siin on kuidagi teistmoodi. Aga nii mitmedki ütlesid, et nad ei ole sellised usklikke ennem näinud, et nii vabad ja nemad võivad rõõmustada ja maailma laule samas laulta, eks ole, mis ei ole otseselt Jumalast. ja see on normaalne elu. Ei ole nii, et kõik on need mustad rätsikud ja hästi vaikselt oleme, aga et me võime olla rõõmsad ja see rõõm issandus ongi meie tugevus. Sellist elu ja sellist jumaliku jõud ongi maailmal vaja. Nii nagu ka Eestis kogetakse praegu, et Jumal on midagi valmistamas, siis maailmal on seda võibolla veel rohkemgi tunda. Et kui meie läheme kusagile, siis Jumal on seal juba midagi valmistanud. Ta teab, kes need inimesed on, kes tulevad ja mida on vaja ütelda ja ta paneb selle kava kokku. Ja hiljem me vaatame, et kuidas see nii hästi läks, et see oli kõik Jumala töö. Jumal tahab õnnistada. Kõige selles külas kultuurima ees on suur Lenini kuju seal üleval ja kõik on nagu sellised nõukogudeaegsed majad. Aga võt, kui Jumal tuleb, siis kuidagi kõik need asjad muutuvad.
Kui siin oli juttu, et Marisid väga huvitas, kuidas eestlased elavad, siis kas sina oskad nende külalt lühikeste reiside põhjal öelda, kuidas Marid elavad?
Kui päris ausalt öelda, siis ikkagi Maride hulgas on väga palju lootusetust ja väga palju alkoholismi ja käega löömist. Üsna vaeselt elatakse. Me tegelikult sõitsime ka Marimalt välja ja seal on ka ühed Mari külad, üks peaaegu 500 kilometrit Marist edasi. Ja siis nägime, et selles oblastis seal oli suuremad majad ja kuidagi peremehe tunnet oli palju rohkem. Kui meie siin Eestis oleme harjunud, et vesi tuleb kohe kraanist ja läheme dusvi alla, siis seal tuleb võibolla vett vähel isegi 2 kilometrit tassida maja. See on täitsa tavaline seal. Ja toaletti näiteks majas sees tavaliselt ei ole, kui see üldse on olemas, siis see on kusagil majanurga taga. Ja ühed ametnikud vaatasid meie bussi ja meil oli bussis toalett ja nemad seal naersid, et meil ei ole koduski toaletti, et teil on autos. Muidugi see buss oli ka, mis nagu tõmbas rahvast juurde ja see oli hea võimalus kuulutada evangeeliumi, sest sellist bussi paljud pole seal näinud. See on Fiat Ducato põhjal ehitada Aimeri buss Saksamaal. Päris suur buss, mis on 6 kohta, et saab magada, saab pesta ja kõik söögi tegemise võimalused ja kõik on olemas seal. Vene rahvas üldiselt on väga külasi lahked ja kui me seal reisel nüüd 2 aastat olen käinud, ma ei ole kunagi nii palju söönud kui seal. Seal pakutakse, ütleme, külades nii palju süüa, aga samas meil on oma eelarve ja siis me ostame ka kaasa ja kui me läheme sinna, siis me vahepeal teeme peatused ja siis me keedame süüa ja sööme seal tee peale. Et hästi mugav.
Edaspidi teil on plaanis aga minna mitte ainult suvel, vaid koguni talvel. Kas sa tutvustaksid juba seda plaani ka?
Möödunud aastal oli üks koolidirektor, kes kinkis meil ühe mee kärje, mis on nende jaoks väga suur kingitus. Ja kutsus meid kindlasti tagasi, et kooli tulla rääkima narkootikumide halvast mõjust ja alkoholismist ja me oleme ka valmis selle plaaniga kaasa minema. Kui raadiokuulajad ka palvetavad selle pärast, et see võiks õnnestuda, et me tahame minna ka talvel, siis kui kool on, et Marito Rekka on üks selline suurem koht ja seal on suur kool, et rääkida lastele narkootikumide mõjust ja alkoholismist ja kuidas sellest hoiduda. Inimesed on väga avatud, kui minna koos Jumala sõnaga.
Kui nüüd mõni raadiokuulaja äkki tunneb, et tema tahaks ka nendest reisidest osa võtta, siis mida ta peab tegema? Või kas ta peab vastama näiteks mingitele erilistele kriteeriumitele, et olema võib-olla hästi selline hakkaja inimene või midagi muud?
Kui see on nagu Jumala kutse, kellelgi on südames kaasa tulla ja võtta meie ühendust, siis igal juhul on see tere tulnud. Ka selles gruppis meil oli inimesi, keda me varem ei tundnudki, aga me nii kogesime, et see oli Jumala plaan. Üks õde Natasa, kes tuli Jõhvi metodisti kirikust, tema oli üsna selline vaikne ja sellise teenija vaimuga. Ta aitas seal kingitusi jagada, ta paastus sellel ajal, kui me seal olime. Ta nagu hoidis vaimulikult meid üleval. Ja ka tema tunnistus oli muidugi aruldane, et ta tahtis omalt elu võtta ja kui tegelikult oli alkoholik. Kuni päris selle viimase hetkeni ja siis ta otsustas siiski Jumala poole pöörduda ja Jumala ääle kutsus teda ja ta sai päästetud ja sai vabaks alkoholist. Me ei ole otseselt kokku leppinud kõiki neid nüansse, kuidas seda koosolekut läbi viia, aga Jumala vaim ise paneb selle kõik kokku. Ja kui nüüd ka raadiokuulajad mõtleb kaasa tulla, siis hea meelega võtke meiega ühendust ja hea on koos reisida ja evangeeliumi kuulutada. Võib võtta ühendust siis näiteks Eesti Kristiku Nelipüü kiriku missioni sekretäriga või seal kontorisse minna. Võib ka minule helistada, mina võin öelda oma numbri praegu siin 56-477-533. 56-477-533.
kuidas sina ise tee sinna Marimaale just leidsid?
Noh, ma olen otsinud ikka seda Jumala tahet oma elus. Meie Nelipüü kirikust siis Peep Neiman oli see, kes rääkis sellest võimalusest ja ma alguses kohe ei otsustanud, aga kogesin nagu Jumala käest seda, et see on Jumala tahtmine ja olin selles asjas kaasas möödunud aastal ja nüüd sellel aastal ja võib-olla nüüd edaspidi isegi tihedamini saab olema. Et see on üks Jumala töö olnud, et Jumal on pannud selle südamesse ja küllab see on Jumala tahtmine, Jumala kutse. Ma kindlasti kutsun ka eestpalveid tegema selle rahva pärast. Marimaa on väga ilus maa. Mari keel on ka tegelikult üsna sarnane eesti keelele, mitte kui nii sarnane kui soome keele. Ja ikka otseselt sellest keelest aru ei saa, aga ikkagi on ka ühiseid sõnu ja numbritki on pisut ühte moodi ja on tunda, et see on meie sugulus rahvas. Ma usun, see on ka meie vastutus ikkagi võtta aega, et ka palvetada selle väikese rahva pärast. Et sinna tuleks ka pühavaimu tuul, mis võiks muuta seda rahvast, muuta seda elu. Seal pealinnas tegelikult praegu ehitatakse päris palju ja tehakse ilusaks seda. Aga ma usun ka, et rahvas vajab sellist muudatust, et inimesed saaks tagasi selle lootuse ja enesekindluse. Samas ma tahaks kõigepealt tänada kõike, kes on ka toetanud meid rahaliselt. Ei saa lihtsalt minna nii, et me läheme ja aga see kõik maksab midagi. Ja tahan seda tänada kõiki, kes on toetanud meid. Kui Piibel ütleb, et minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi, siis võib-olla me ei saa ise minna, aga me saame võib-olla toetada seda projekti. Ja selles suhtes suure aitäh kõigile. See on olnud suur abi. Meie kirikuski, kui me hakkasime minema, siis oli mitmed õdesid vendi, kes lihtsalt panid raha taskusse mulle ja ütlesid, et me ei saa küll kaasa tulla, aga me saame olla kaasas selles töös ja toetada. Täna ma usun, et üsna paljud kristlikud projektid jäävad raha puudusel tegemata, mis oleks inimeste südames. Ja selles suhtes ma väga julgustan, et me ei taha, et keegi annaks midagi ära. Ja see ei ole ära andmine, see on üks külvamine. Ja sellel on suur tasu teile, kes te külvate, aga samas ka meile, kes me seda tööd teeme, nende jaoks, kes kuulevad seda evangeeliumi mujal. Kui mina tulin usule ja käisin Suurupi piiblikoolis, siis mina mõtlesin, et raha enam pole üldse vaja ja nüüd me ainult lendame ühest kohast teise ja kõik evangeelium. Aga mina töötasin vangla pastorina ja kui meil vangla väravas sai autol bensiin otsa, siis ma korraga mõistsin, et ikka veel on maja bensiini ka. Venema kütus küll on peaaegu poole odavam kui Eestis, aga ikkagi see maksab kõik. Ja samas ka ma julgustan palvetama. Kui me läksime sinna, siis me ennem seda just olime meie Nelipüü koguduse suvelaagris Käsmus. Ja sellel viimasel teenistusel siis kutsuti mind siin ette ja siis palvetati selle reisi pärast ja õnnistati. Siis ma nii kogesin, et see oli väga suur julgus ja jõud selles palves, et aitäh valve eest.
Шоша-матолана мурамеда. Ой, йолаташе мондашачмо, ожно параляй ламана. Ламанам гармоніка маколямат ой гараш велешинча майхай ой гараш велешинча ой да дарай ой дарая ай рай рая Велешинчам, а да, кто ланаш su esmanan, umalem juovata shamai hai kumalem, juovata sham, aida, aida, raya, aidem, aida, raya, aidem, ai hai kumalem. Юваташам.
Te kuulsite Riho Porsi muljeid missioni reisist Marimaale. Armsad kuulajad, Mari rahvas vajab meie toetust ja palveid. Saate toimetas Piret Riim. Teie oli Küllik Evartu. Kuulmiseni nädala pärast.
Hõimurahvaste aeg.